qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, sobiq deputat Rasul Kusherbayev tabiat resurslari vazirining maslahatchisi lavozimiga tayinlanganda jamoatchilik faoli o'zining Telegram kanalida yangi lavozimi haqida fikr bildirar ekan, tabiatni asrash yo'lida o'ylab yurgan ko'plab rejalarni amalga oshirishga harakat qilishini ta'kidlagan. Tabiat resurslari vazirligi maslahatchi sifatida faoliyatimni davom ettiradigan bo'ldim. Endi ona tabiatni asrash yo'lida mavjud muammolarni hal etish uchun o'ylab yurgan ko'plab rejalarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Eng muhimi jamoatchilikdan, odamlardan uzilish bo'lmaydi. Bundan buyon ham mamlakat rivoji, kelajagi, taqdiri yo'lidagi masalalarda faol ishtirok etishdan to'xtamayman. Asosiy ishlar hali oldinda, deb yozadi Kusherbayev. Eslatib o'tamiz, 2022 yil 23 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlik faoliyatini o'z xohishi bilan yakunlashini ma'lum qilgandi. Markaziy saylov komissiyasining 2022 yil 26 dekabr kuni bo'lib o'tgan video selektor majlisida Rasul Kusherbayevning vakolatini tugatish bo'yicha qaror bir ovozdan ma'qullangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.